Dentro do compromiso do goberno local para seguir mellorando as infraestructuras rurais e para atender as demandas da veciñanza con servicios de calidade, leváronse a cabo en varios puntos do municipio unha mellora da accesibilidade e da seguridade das vías municipais. Empregáronse en todo momento materiais de calidade adaptados a cada zona de intervención segundo tamén as necesidades propias. Neste caso, as obras que se levaron a cabo foron en San Salvador de Muxa e Campiña, traballos realizados con recursos propios a través da Brigada do Rural, o que xera tamén un importante aforro para as arcas municipais e atende as demandas veciñais. A través do Plan Único da Diputación Provincial fixéronse obras en Santiago de Sá e Meilán con un investimento de 225.000 euros e reforzouse o firme e optimizáronse tanto a drenaxe como os espacios para garantizar unha circulación máis eficiente e conseguir pues, mellorar a calidade de vida da veciñanza destas parroquias.